Копнежът на вековете, глава 43. Събаряне на прегради. След срещата с фарисеите, Исус напусна Капернаум и като мина през Галилея се отправи към хълмистата страна на финикийската граница. На запад, в равнината долу, той виждаше разположени двата древни града Тир и Сидон, с техните езически храмове, великолепни палати, търговски центрове и пристанища, пълни с всякакви плавателни съдове. Зад тях се простираше синята шир на Средиземно море, през което апостолите на Евангелието щяха да пренесат своята радостна вест до центровете на Великата световна империя. Но времето за това още не бе дошло. Задачата, която сега му предстоеше, бе да подготви учениците си за тяхната мисия. Исус се надяваше да намери в тази област и желаното уединение, което не намери във Вицаида. Все пак това не беше единствената цел, с която отиваше там. И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика, казвайки: «Смили се за мен, Господи, сина Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Жителите на тази област бяха от древната ханаанска раса. Като идолопоклонници, те бяха презирани и мразени от евреите. Към тях принадлежеше жената, застанала сега пред Исус. Тя бе езичница и следователно бе лишена от привилегиите, на които евреите се радваха всеки ден. Между финикийците живееха и много евреи, така че вестта за Христовите дела беше проникнала и в тази област. Някои бяха слушали вече неговите слова и бяха свидетели на чудните му дела. И тази жена бе чула за пророка, който лекувал всякакви болести. Като чу за силата му, в сърцето й бликна надежда. Подтиквана от майчина любов, тя реши да представи пред Исус случая на дъщеря си. Имаше твърдото намерение да му изплаче болката си. Той щеше да излекува нейното дете. Бе потърсила помощ от езическите богове, но не бе последвало никакво облегчение. Затова от време на време бе изкушавана да помисли: какво ли всъщност би могъл да направи този еврейски учител? Но до нея бе достигнала вестта, че Исус лекувал всякакъв вид болести, независимо дали идващите при него са богати или сиромаси, и реши твърдо да не изпусне единствената си надежда. Христос познаваше състоянието на жената. Знаеше, че тя силно желае да го види. Затова сам застана на пътя й. Помагайки й в скръпта, щеше да даде и жив урок на учениците си. Затова ги бе завел в тази област. Желаеше да ги запознае с невежеството, ширещо се в градовете и селата, съседни на Израилевата земя. Израелтяните, народът, на който бе дадена всяка възможност да разбере истината, не знаеха нищо за нуждите на заобикалящите ги хора и не правеха нищо, за да помогнат на намиращите се в тъмнина души. Разделящата стена, издигната от еврейската гордост, не позволяваше даже и на учениците да се чувстват на езическия свят. Преградите обаче трябваше да се съборят. Христос не отговори веднага на молбата на жената. Прие тази представителка на презряната раса така, както биха я приели евреите. Искаше учениците му да видят картинно студенината и безсърдечието, с които евреите се отнасяха в такива случаи. И удовлетворявайки след това молбата на жената, щеше да им даде пример как да постъпват към такива страдащи. Макар че Исус не й отговори, жената не се отказа от вярата си. Отмина я, сякаш не я чува, но тя тръгна след него, продължавайки да го моли. Отекчени от нейната настойчивост, учениците замолиха Исус да я отстрани. Бяха видели, че учителят им се отнася към нея с безразличие и си помислиха, че одобрява еврейския предразсъдък към ханаанците. Но Спасителят, на когото се молеше жената, беше състрадателен и в отговор на желанието на учениците си каза: «Аз не съм пратен, освен при изгубените овце от Израилевия дом». Макар да изглеждаше, че отговорът е в съгласие с еврейския предразсъдък, той всъщност съдържаше упрек към учениците, който те по-късно разбраха и който често им напомняше казваното, че Исус е дошъл на света, за да спаси всички, които биха го приели. Жената се моли още по-настоятелно. Тя коленичи пред носете на Христос и извика: «Господи, помогни ми!» Исус все още привидно отблъскващ нейната молба, според безмилостните предразсъдъци на евреите, отговори: «Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». Това всъщност означаваше, че не бе справедливо благословенията, предназначени за Божия избран народ, да се даряват на странници и чужденци на Израел. Отговорът би обесърчил всеки не толкова усърден молител. Но жената съзнаваше, че сега е нейната възможност. Под привидния отказ на Исус тя съзираше състрадание, което не можеше да се прикрие. «Така, Господи», отговори тя, «но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Докато децата на семейството ядат на бащината трапеза, кучетата не остават гладни. Те имат право на трохите, които падат от богато наредената маса». По същия начин, докато за Израел бяха определени много благословения, нямаше ли и за нея едно благословение? Щом е смятана за куче, няма ли и тя правото на една труха от неговото изобилие? Исус току-що бе напуснал своето работно поле, понеже книжниците и фарисеите търсеха начин да го убият. Те роптаеха и се оплакваха, подхранваха неверие и злоба и отказваха да приемат така щедро предлаганото им спасение. Ето тук обаче Христос срещна жена от една нещастна и презряна нация, необлагодетелствана от светлината на Божието Слово, която въпреки това веднага се поддаваше на Божественото му влияние и вярваше напълно, че той може да изпълни молбата й. Молеше да й се дадат трохите, които падат от трапезата на господаря. Щом като имаше привилегията да бъде куче, съгласна бе да се отнасят с нея като с куче. Нямаше национална или религиозна гордост или предразсъдъци, които да повлияят на поведението й, и тя незабавно призна Христос за изкупител и за способен да извърши всичко, каквото би поискала от него. Спасителят бе удовлетворен. Той бе изпитал вярата и в него. С поведението си към жената показа, че тази, която бе смятана за отхвърлена от Израел, вече не е чужденка, а дете от Божието семейство. И като такова има правото да участва в даровете на Отец. Сега Христос изпълни молбата й и завърши урока за учениците. Поглеждайки я със състрадание и любов, той каза: «О, жено, голяма е твоята вяра! Нека ти бъде според желанието ти». В същия час дъщеря й оздравя. Не я измъчваха повече демони. Жената си отиде, признавайки Спасителя и щастлива, че на молитвата й е отговорено. Този случай бе единственото чудо, което Исус извърши през това свое пътуване. Беше отишъл на границата на Тир и Сидон, за да извърши точно това дело. Пожела да помогне на нещастната жена, но в същото време да остави един пример за своето дело на милост към човек от презрян народ, за да знаят учениците му как да работят, когато той нямаше да бъде лично сред тях. Искаше да ги изведе от юдейската недостъпност и да ги заинтересува да работят и за хората извън собствения си народ. Исус копнееше да разкрие дълбоките тайни на истината, скрити от векове, за да станат и езичниците са наследници на евреите и са причастни на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. Ефесяни 3 глава 6 стих. Тази истина учениците научаваха бавно, така че Божественият Учител трябваше да им даде няколко урока. Като възнагради вярата на стотника от Капернаум и проповядва Евангелието на сихарските жители, той вече бе дал доказателство, че не споделя нетолерантността на евреите, но самаряните имаха известно познание за Бога, а стотникът беше направил някои добрини за Израел. Сега обаче Исус запозна учениците си със случая на една езичница, за която те смятаха, както и за всеки друг от нейния народ, че няма право да очаква милост от него. Христос искаше да им даде пример как да се отнасят към такива хора. Учениците мислеха, че раздава много щедро даровете на благодата си. Затова той искаше да им покаже, че не е ограничаван от раса или националност. когато каза: «Аз не съм изпратен, освен при изгубените овце от Израилевия дом», той потвърди една истина. И в делото за ханаанката изпълни своята мисия. Тази жена бе една от изгубените овце, които Израил трябваше да е спасил. Сега Христос вършеше тяхната работа, задачата, която те бяха занемарили. Постъпката на Христос даде на учениците по-ясна представа за работата, която им предстоеше сред езичниците. Те видяха извън Юдея широко поле за дейност, видяха души, понасящи страдания, непознати на по-облагодетелстваните. Сред онези, които те бяха учени да презират, имаше хора, които купнееха за помощта на великия лекар и жадуваха за светлината на истината. Те щедро излята над евреите. По-късно, когато евреите се отдалечиха още повече от последователите на Исус, защото последните заявяваха, че Той е Спасителят на света, и когато със смъртта на Христос разделителната стена между евреи и езичници рухна, този и други уроци, които показваха, че евангелската работа не се ограничава от обичаи или народност, оказаха силно влияние върху дейността на Христовите последователи. Отиването на Христос в Финикия и направеното там чудо преследваха и друга, по-широка цел. Изцелението бе извършено не само за скърбящата жена, нито дори само за учениците или за тези, които ги наследиха в работата им, но за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Йоан 20 глава 31 стих. Същите сили, които отдалечаваха хората от Христос преди 18 века, действат и днес. Духът, който бе издигнал разделителната стена между евреи и езичници, действа и днес. Гордостта и предразсъдъците са издигнали високи стени между разните човешки съсловия. Христос и Неговата мисия са разбрани неправилно и много хора смятат, че са буквално изключени от благословението на Евангелието. Но такива души нека не мислят, че са изключени от Христос. Няма издигнати от хора или от Сатана прегради, през които вярата да не може да проникне. Финикийката се хвърли с вяра срещу преградите, издигнати между евреи и езичници. Въпреки обесърчението и като не обръщаше внимание на външния вид на нещата, способен да предизвика съмнение, тя се упова на любовта на Спасителя. Ето така иска Христос да му се доверяваме. Благословенията на спасението са за всяка душа. Човек може да не участва в Божието благословение чрез Евангелието само по собствен избор. Съсловията са противни на Бога. Той не зачита всички неща от подобен характер. В Неговите очи всички хора са равностойни. Направил е от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, тъдано биха го поне напипали и намерили, макар и той да не е далеч от всеки един от тях. Без разлика на възраст, чин, народност или религиозни убеждения, всички са еднакво поканени да отидат при Христос, за да живеят. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Исус Христос. Богат и сиромах се срещат. Господ е Създателят на всички тях. Понеже е Господ над всички, богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Деяния 17 глава 26 и 27 стих. Галатяни 3 глава 28 стих. Притчи 22 глава 2 стих. Римляни 10 глава от 11 до 13 стих.